Гепплиер адатлык радиосы. Ақшамыз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2015 жылын 20 ноябрь хептенің аны уни. Хабарлар күнделігімізді Прагада студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуынкі программамызда. Қытайың полициясының көмір кәніне хүджімеден терорчы болмақты гуман еділен 29 адамдан бірінен башқа әхлісіні атып өлдірін дуғи хабар верілер.
Мусульман ве етнікі түрк ұйғырларының ағдық бе дейін сәйтінна олан қадихады ағдыннан 5 полиция офистер өлдірілі.
Оғанстанның серкет Якабадақшан вилайетінің юмған етрабы сөвөшүчүлөрүн элине кечти деп ооган ресмийлери хабар берерлер. Ашхабадта тээрди курулган жашайыш жайларынын жана бир топлумуна уланылышы бермекте баратына катнашкан чагылар бир нече саатлап суук кубада юука көйнөклү дурдулар. Шуун биз бу белеки темаларда жекме-жек туруп кечерибиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө башламадан отур тезеликтер менен тааныш болуң. Орсиятын парламентинин ашакы бою коркуу үйлөрү Дөвлөт Думасы бою Федерация кеңеши терроризмге каршы көрүш менен баалуу маселелерди маслахат этмек үчүн билеликтеги мажилисин кечирдилер. Шуун күн дүйнө терроризмге каршы дурма орунда билелешер деп Федерация кеңешинин спикери Валентина Матвиенко 20 ноябрда кечирилген маслахатты берип, биздин ордумуз бу жамандыгы каршы сөйлөшүн өң катарында дурар деди. Матвиенко канун чыгарчыларын коопсуздук ве канун чыгарчы идараларын ыктыярларын арттырмагы Террористик хэрэкетлер ва ахлак мали информацион хэм бейлэкэ голдовлар учин жоғапкэрчилэгэ гүйшлэндірмэгэй теклип эдэндэклэрні мэлім этті. Шэлэдэ Матвиенко террорчылары ва оларын яранларны жазалындырма учин халқары трибуналны дөрөтмэгэй теклип этті. Birleşen Milletler Quramasının Baş Assambleyasının Adam Hukukları Önce Komiteti Eyrani başka pekirlilige basış etmek ve ölüm cezasını ulanmağını arttırmağı bilen bağlılıkta tanqid etti. 19. ayavrda komitetin kabul edin Kanada tarafından tayarlanan maslahat verici rezolüsyasında İslam Respublikasında adam hukuklarının gödek depelenmeğine aladalanma bildiriler. Dokument Tehran'dan kanunlarda ve iş yüzünde söz pekir bileleşmek ve parahatçılıklı yüyüşmek hukuklarının berkçe ...çaklendirilmeğini bet etmek talep edilir. Şeyle'de İran'da ölüm cezasının aladalı derecede yokori yığlıklarda geçirilenliği belirlenir. İran'da kemilik yaşına gitmediklerin cezalandırılmağının halkara kanunlarına ters gelenliği aydılır. Франциянын ичкери иштер министри Бернард Казиню өрөн көп вакыттын кетирилгенлигин айтып, Европаны террорго каршы кыссагылы чара көрмөгө чакырды.
Sur ces questions, on ne peut plus prendre de temps.
Европа билелешигинин ичкери иштер министрлери менен адаттан дашары кепleşип кечирмек үчүн Брюссельге барган Казиню бу чыгышыны кечин кептеде Парижде болгон террорчулуктук hücumlardan соң 20 ноябрда этти. Ал Европа билелешигинин визасыз Шенген зонасынын дашаркы серкетлеринде саякатчылары барлымак чаратыны көшлөндүрмөгө шейлерде учур жолокчулары боюнча маалыматтарды топломок системасы барада иштешмөгө чакырды. 19 ноябрда Франциянын прокурорлору 129 адамын өлүмүнө кетирген Париждеги hücumlara курамачылык этмекте куман эдилген белгилүү адамын бир күн өң полициянын кечирген рейдинде өлтүрүлгөндөрүн арасында болгондугун ыгылан этти. Франция Ислам Дөөлөтү топорунун белгилүү сөйлөшүчүсү Абдулхамид Абаудинин Сириядан Франция аныкланман сыяхат эденлигин айтты. Премьер-министр Мануэль Волс Париждеги hücumчулардын кээбиринин Европадагы мигрант кризисин жашырын ашма үчүн уланганлыгын белгиледи. Малинин пайтахты Бамакода яраглы адамлар дашары юртлулорун барыян мейхманханасына hücum эттилер. 20 ноябрда 190 отоглы Редисон Блу мейхманханасынын дашында ок яраглардын сеси эштилди. 2 адамдын 140 мейхманы ве 30 ишкери гавандыгы хабар берилди. Кабирлер Аль-Каида менен катнашыктагы исламчы сөйлөшүчүлөр 2010 жылда Демиргазык Малинин улу бөлүгүн ээлеп, 2013 жылдын январь айында Франциянын жол башчылыгында башталган харба операциянын нетижесинде четлештирилипти. Шондон бери исламчы топорлор юртта hücumları амала ашырыярлар. Швецияның хәкимәтләре тутыш юртуын чеки күнләп кечерлән гөзләүләрнең нәтиҗәсендә террорист һөҗүмене планлаштырмакта гуман иделәгән адамы тусы эденлегене айттылар. АСШ-да пресс агентлыгының Сирияның хопсулык Башлан Швецияның хопсулык куллыкларына талгыланып хабар бермәне үрә Ракли Мутар Муттахан Маджиди Болиден шәһәрендә башпина гөзләнләр өчен мәркәздә кечерлән рейдинг нәтиҗәсендә эле талыныптыр. Швецияның хопсулык полициясе Сапоның ялвашчысы Андерс Торнберг үз идарасының тәкъик аңтау мәгълүматын әсасында хәрәкәт эденлегене эмма тутха тутлыгы 13 ноябрьдә Париждә булган 129 адамның өлеменә китергән һөҗүмләр белән багълы дәллегене әйтте. Тусы кәтлән адамның Париждәге һөҗүмләрнең җавапкәрчелегене үз өстенә алган ислам дәүләте экстремист топары Qatnaşığının bolmağı çak edilər. Hormatlı radio dinləyicilər, siz təyədəliklər bilən tanış oldunuz. Biz gəpləşiqimizi davam etdiriyəriz.